Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Poliția nord-irlandeză anunță că a arestat 6 persoane după a doua noapte de tulburări în orașul Ballymena, care au pornit după o tentativă de viol în care suspecții sunt doi tineri români de 14 ani. Irlanda de Nord a fost zguduită vara trecută, la fel ca alte zone din Regatul Unit, de revolte anti-imigrație în urma uciderii a 3 fete într-un atac cu cuțitul în nord-vestul Angliei. Polonia, Irlanda și România sunt țările din care a venit cel mai mare număr de imigranți în Irlanda de Nord. Realist vorbind, Republica Moldova ar putea să adere la Uniunea Europeană în 2030. Estimarea îi aparține președintelui Nicu Șordan, care și-a încheiat prima vizită oficială la Chișinău. Într-un interviu în exclusivitate la RFI, liderul de la Cotroceni spune că își dorește ca mobilizarea pe care a văzut-o la alegerile prezidențiale de luna trecută să se producă și pentru alegerile parlamentare pe care moldovenii le organizează în toamnă. Atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova e foarte important cum se va încheia războiul din Ucraina, adaugă președintele. 70 de lei, acesta ar putea fi ajutorul pe care l-ar putea primi persoanele vulnerabile de la 1 iulie, odată cu liberalizarea tarifelor la energie. Otilia Nuțu, specialist în energie la Expert Forum, spune că eliminarea plafoanelor nu înseamnă neapărat un motiv de panică, întrucât prețurile nu vor crește masiv, însă această măsură trebuia pregătită mai din timp de autorități și explicată populației. Iar Statele Unite și China au ajuns la un acord de principiu. În privința disputelor comerciale, nu se cunosc detalii, dar ambele părți au convenit să renunțe la controalele la export asupra bunurilor și tehnologiilor esențiale pentru celălalt. Înțelegerea e menită să detensioneze relațiile și să relaxeze restricțiile la export care amenințau să perturbe producția globală. A doua noapte de violențe în Irlanda de Nord, îndreptate împotriva imigranților, aproximativ 300 de protestatari s-au adunat în apropierea locului unde în weekend ar fi avut loc o agresiune sexuală gravă asupra unei adolescente, pentru care au fost inculpați doi tineri originari din România, ambii sub 15 ani. Potrivit relatărilor de presă, aceștia ar fi de origine romă. În comitatul North Antrim din Irlanda de Nord locuiesc între 4 și 5.000 de cetățeni români, o parte dintre ei romi. În provincia Irlanda de Nord trăiesc aproximativ 20.000 de cetățeni români, mai mult de 1% din populația totală. În ultima vreme, în Irlanda de Nord, sentimentul anti-imigranți a fost în creștere. Am discutat subiectul alături de corespondentul RFI la Londra, Petru Cleș.
Au fost două nopți de violențe neobișnuite chiar pentru Irlanda de Nord, în orașul Ballymena, și în urma acestor violențe au fost răniți 33 de polițiști nord-irlandezi, au fost incendiate case, au fost distruse afaceri din Ballymena și în urma acestor violențe politicienii din Irlanda de Nord, de la cel mai înalt nivel al acestei provincii a Regatului Unit, au condamnat violențele și s-au declarat îngrijorați de aceste violențe, care sunt îndreptate în general împotriva imigranților. Au fost familii filipineze care au de suferit. Unii imigranți chiar și-au pus steagul naționalității lor în fereastră ca să nu cumva să fie afectați de aceste violențe care, așa cum spuneai, au plecat de la această acțiune în justiție. Doi tineri originari din România, de 14 ani, acuzați de tentativă de viol împotriva unei fete minore care este băștinașă din Irlanda de Nord.
Un orășel mic, sunt convinsă că multă lume nu a auzit de el, Petru, în care însă sentimentul acesta anti-imigrație este extrem, extrem de accentuat. Și e important de spus că Ballymena, un oraș de puțin peste 30.000 de locuitori din comitatul Antrim, unde la cele mai recente alegeri pe primul loc s-a plasat detașat partidul populist de dreapta, e un partid anti-imigrație. Deci ăsta este contextul larg și e important de precizat acest amănunt, în care imigranții nu sunt sau încep să fie din ce în ce mai nebineveniți.
Da, este comitatul Ballymena, este în comitatul North Antrim, din Irlanda de Nord, o populație de circa 150.000 de locuitori. Aici locuiesc circa 4 până la 5.000 de români. Este un număr important, iar în Irlanda de Nord sunt 20.000 de români din 1,8 milioane, deci peste 1%. Comitatul North Antrim este locuit în majoritate de protestanți care sprijină rămânerea Irlandei de Nord în Regatul Unit, spre deosebire de locuitorii catolici nord-irlandezi care doresc reunificarea cu Republica Irlanda. Acesta este un conflict de lungă durată între două grupuri de populație, creștine și albe, și dintr-o dată apar acești imigranți, cei mai mulți veniți din Europa, dar nu numai, și care nu sunt bineveniți, pentru că populația de aici nu a fost obișnuită cu așa o prezență, în pofida faptului că procentul imigranților de aici este mult mai mic decât cel din celelalte națiuni ale Regatului Unit, Anglia, Scoția și Țara Galilor. Deci este o situație extrem de complexă, complicată și explozivă.
Dar până acum, Petru, cum coabitau imigranții străini cu populația locală?
Nu sunt primele conflicte. Mi-aduc aminte, chiar în 2009 au fost niște atacuri împotriva imigranților din România. Am vorbit cu surse care sunt apropiate, surse de încredere, care mi-au spus că, de fapt, populația imigrantă este bine integrată și se pare că mulți dintre acești romi stabiliți în North Antrim, în Ballymena, fac parte dintr-o comunitate religioasă de penticostal, deci sunt cei mai mulți, sunt niște oameni care respectă legea și care nu provoacă probleme. Infractori sunt de toate felurile și până la urmă responsabilitatea este individuală, dar revin la această particularitate a Irlandei de Nord, care până acum 25-27 de ani a avut un război civil de 30 de ani între catolici și protestanți și este o societate mult mai divizată și mult mai puțin tolerantă decât ceilalți locuitori băștinași ai Regatului Unit.
Citeam despre ce a spus deputatul Jim Allister, reprezentant în Parlamentul Marii Britanii al circumscripției North Antrim din Ballymena. Spunea că orașul a fost supraîmpovărat de migrația necontrolată. Deci lucrurile nu stau neapărat așa. Probabil că situația e speculată politic.
Sigur că da, și McAllister, după prima zi de revolte, a spus că o preocupare legitimă privind imigrația a fost deturnată de niște demonstranți violenți. Da, acest lucru se poate spune despre și celelalte regiuni. Dacă ți-aduci aminte, în vara trecută, după revoltele pe scară largă, după uciderea de către fiul unor imigranți, cetățean britanic, a trei fetițe și rănirea a altor 9. Deci problema imigrației, chiar dacă este mai accentuată în mica provincie, până la urmă Irlanda de Nord, nu este o excepție. Ea este prezentă în tot Regatul Unit și, dacă îmi dai voie, în toată Europa.
Petru, pe final, în ce punct se află setul de reforme prezentat când? În mai, dacă nu mă înșel, de guvernul britanic, care modifică radical sistemul de migrație și azil post-Brexit?
În primul rând, vreau să spun că, în mod ironic, migrația netă în ultimul an s-a înjumătățit, dar nu din cauza măsurilor guvernului laburist, care de-abia le pune în aplicare și e la putere de mai puțin de un an, ci din cauza măsurilor luate de fostul guvern conservator. Deci legislația privind imigrația a fost înăsprită de mai multă vreme și acest lucru ia timp. Pe de altă parte, de la venirea la putere a laburiștilor, se pare că măsurile de expulzare a imigranților ilegali s-au intensificat, dar citeam recent că trecerea cu ambarcațiunile de mici dimensiuni a canalului Mânecii venind din Franța continuă neabătut și că Franța ar cere mai mulți bani ca să împiedice sau să reducă acest fenomen care este de dimensiuni destul de importante.
Petru Cleș, corespondent RFI la Londra, în Polonia, premierul Donald Tusk cere Parlamentului un vot de încredere după ce candidatul coaliției de guvernare pro-europeană a fost învins în alegerile prezidențiale de duminica trecută. Scrutinul prezidențial a fost câștigat cu o diferență mică de candidatul opoziției naționaliste, Karol Nawrocki, ceea ce a dat o lovitură puternică guvernului de centru, care făcea eforturi pentru consolidarea orientării pro-europene a Poloniei. O analiză vine de la corespondentul RFI, Mihaela Gherghișan, aflată la Varșovia.
Cel mai probabil guvernul Tusk va supraviețui, este și ideea lui Tusk de fapt ca după această înfrângere electorală din 1 iunie, el să se, coaliția sa, care e destul de fragilă, fie vorba între noi, să se reașeze pe baze mai solide. De fapt, el asta vrea și să scape de unul din membrii coaliției care îi cam suflă în ceafă. Nu are de ce să nu treacă această moțiune astăzi. El are tot sprijinul de care are nevoie. Va trebui ca doar jumătate din cei 264 de deputați polonezi să fie prezenți. Deci, cum să zic eu, limita este foarte joasă. Nu ar avea de ce să nu treacă, dar dimpotrivă, Tusk ar putea să-și întărească poziția și anunță deja o remaniere pentru luna iulie, lucru pe care unii analiști nu prea îl înțeleg. Probabil că e vorba despre desfacerea de unul dintre membrii coaliției și de a da afară unii miniștri care Tusk consideră că nu s-au descurcat prea bine. Mai există și pericolul Radoslav Sikorski, nu-i așa, ministrul de externe, cel care stă la pândă de cel puțin 20 de ani ca să devină premier și care a lansat zilele trecute zvonul că el va fi premier în locul lui Tusk în curând.
Care erau, Mihaela, dosarele, să le spunem așa, care s-ar fi putut complica, da? Mergem pe varianta pe care ai înaintat-o și tu, că cel mai probabil guvernul Tusk va supraviețui. S-ar fi putut complica, nu, relațiile cu Bruxelles-ul, în special în ceea ce privește statul de drept, pentru că Nawrocki va sprijini reformele judiciare controversate introduse de guvernul PiS, iar legăturile cu Kievul s-ar putea schimba, pentru că președintele ales se opune aderării Ucrainei la NATO și a criticat beneficiile de care se bucură refugiații ucraineni în Polonia.
Da, dar vezi tu că Tusk este un animal politic extraordinar de abil și de deștept și nu numai el. În coaliția aceasta sunt mari politicieni totuși, ceea ce face că acum sub președinție poloneză a Uniunii Europene a fost trecut sub preș atât pactul pentru migrație, cât și aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și astea le-a făcut guvernul Tusk, tocmai ca să nu supere campania electorală de acasă și ca să nu dea la moară PiS-ului. Deci, practic, PiS-ul vorbește în gol, pentru că tot ceea ce ar fi făcut PiS-ul, dacă ar fi putut, a făcut deja coaliția lui Tusk.
Deci și-a asigurat deja supraviețuirea,
da,
guvernul Tusk, asta spui.
Da, și-a asigurat-o deja. Singurul mare pericol la gâtul lui Tusk era Radoslav Sikorski, prietenul lui.
Mihaela Gherghișan de la Varșovia. Realist vorbind, Republica Moldova ar putea să adere la Uniunea Europeană în 2030. Estimarea îi aparține președintelui Nicușor Dan, care și-a încheiat prima vizită oficială la Chișinău. Într-un interviu în exclusivitate la RFI, liderul de la Cotroceni spune că își dorește foarte mult ca mobilizarea pe care a văzut-o la alegerile prezidențiale de luna trecută să se producă și pentru alegerile parlamentare pe care moldovenii le organizează în toamnă, care sunt extrem de importante, pentru ca în felul acesta țara vecină să-și rezolve și problema de securitate și apartenența la un spațiu economic care să-i aducă prosperitate, pe când alternativa, evident, ar fi o instabilitate care alungă investitorii și aduce Chișinăul în zona de influență rusă și mai mult, a completat Nicușor Dan. Atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova e foarte important cum se va încheia războiul din Ucraina, mai spune președintele. Ascultați un interviu realizat de Valeria Vițu.
Domnule președinte, felicitări pentru că ați câștigat alegerile. Aproape 90% dintre românii din Republica Moldova au votat pentru dumneavoastră. A fost o zi plină. Aici, la Chișinău, este prima vizită oficială. Cum a fost această vizită, dacă am fi să facem un scurt bilanț?
În primul rând, să ne întoarcem 3 săptămâni și 5 săptămâni în urmă și vreau să le mulțumesc românilor din Basarabia și din diaspora care au votat, au înțeles care este nevoia pentru continuitate de direcție europeană și au votat pentru, nu neapărat pentru mine, pentru direcția asta europeană. A fost o zi intensă, ne-am întâlnit cu doamna președinte, ne-am întâlnit cu primul ministru, cu președintele Parlamentului, am văzut pe unde suntem cu proiectele comune, bineînțeles că în aceste 2 săptămâni de cât am fost investit oficial, n-am apucat să mă uit la foarte multe lucruri, dar am asigurat că o să continuăm să mergem în direcția de sprijin din partea României pentru Republica Moldova și să colaborăm pe multe lucruri în care uneori Republica Moldova e înaintea noastră, cum ar fi războiul hibrid.
Ați declarat astăzi că Rusia este cea mai mare amenințare. Pe măsură ce ne apropiem noi deja de alegeri, acest război hibrid se va înteți. Cum poate să ne ajute România? Ce mijloace putem folosi împotriva acestui război?
Până una alta, am văzut că Republica Moldova a avut un atac hibrid mult mai puternic decât al nostru în alegerile prezidențiale și a supraviețuit, pe când România la alegerile din noiembrie a fost nevoită să le anuleze. Nu vreau să arog foarte multe merite pentru instituțiile românești, dar în măsura în care există niște competențe care ajută, evident că ele vor fi puse la dispoziție.
Autoritățile de la Chișinău au tot declarat că în toamnă Rusia ar vrea să preia controlul în Republica Moldova prin opoziția asta prorusă care o avem aici. Vor să aducă și 10.000 de soldați în Transnistria, ceea ce pune presiune și asupra Ucrainei, dar și a României, pentru că România este stat NATO. Cum va reacționa România sau cum vedeți această declarație a premierului recent?
Evident că eu îmi doresc o continuare a direcției pro-europene a Republicii Moldova. Dincolo de asta, Republica Moldova e un stat suveran și putem să interferăm cu alegerile care au loc aici mai mult decât opinii personale într-o direcție sau alta. Asta este situația. Îmi doresc foarte mult ca mobilizarea pe care am văzut-o la alegerile prezidențiale, mobilizarea pe care am văzut-o la referendum să se producă și pentru alegerile parlamentare care sunt extrem de importante, pentru că una este să ca Moldova să aibă un parcurs care este extrem de realist și termenul ăsta 2030 sau poate chiar 2029 este unul realist în care Republica Moldova să poată să intre în Uniunea Europeană și în felul ăsta să-și rezolve și problema de securitate, să-și rezolve și apartenența la un spațiu economic care să-i aducă prosperitate. Pe când alternativa, evident, este o instabilitate care alungă investitorii și o aduce în zona de influență rusă.
Și în cazul în care Rusia ar ataca Republica Moldova, ce poate face România?
Pentru moment, și pentru România și pentru Republica Moldova, foarte important cum se termine războiul din Ucraina, pentru că în condițiile în care Ucraina rezistă, Republica Moldova nu are mari îngrijorări de securitate, fiind înconjurată de 2 vecini prieteni, România și Ucraina. Deci ăsta este primul lucru și asta e important ca România să continue să sprijine Ucraina. Apoi, în tot acest interval, Republica Moldova, pe de o parte, să-și îmbunătățească infrastructura militară, pe de altă parte, trebuie să intre într-un set de alianțe, cel mai bine cu Uniunea Europeană în ansamblu ei, astfel încât să aibă garanții suplimentare de securitate.
Și am vrut să vă întreb, s-a discutat despre problemele la vamă și cu Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Ce se va întâmpla? Pentru că acum românii din Republica Moldova au nevoie de ani buni ca să obțină această cetățenie. Sau pentru că a început acum vacanța, foarte mult să stea în vamă.
Da, o să mă interesez direct. N-am avut timp în aceste 2 săptămâni să mă preocup de problema asta. O să mă interesez direct și de una și din cealaltă dintre probleme. În ceea ce privește vama, pare a fi o chestiune de alocare de personal și corelat cu asta de program de funcționare pentru unele puncte. România nu a alocat echipament și nu a alocat un număr suficient de oameni. Asta este realitatea din momentul ăsta. În ceea ce privește problema cetățeniei, trebuie să facem o analiză de proces, să vedem unde sunt blocajele. Suntem într-un moment în care tipul acesta de chestiuni foarte repetitive, cum este cetățenia, inteligența artificială ajută foarte, foarte mult omul. Deci trebuie să fim deschiși să mergem pe metodele cele mai moderne.
Și pe final vreau să vă întreb despre negocierile de aderare. Când pot fi începute? Înțelegem că acum Ungaria totuși blochează acest dosar.
În 4 iulie o să avem o întâlnire, o reuniune Uniunea Europeană-Moldova, în care se va deschide primul dosar, cel de așa numitele chestiuni fundamentale. Eu sunt foarte optimist că nu o să existe blocaje din momentul ăla. O primă tranșă din acel fond de preaderare urmează să vină în următoarele chiar săptămâni, deci în momentul acesta nu sunt blocaje pe parcursul european. Putem miza pe România pe două aspecte. Dacă vor fi chestiuni blocaje diplomatice, România are un cuvânt de spus în Consiliul European, și dacă Republica Moldova are nevoie de expertiză, inclusiv pe accesare de fonduri sau pe alte capitole care vor fi deschise ulterior, noi, pentru că am trecut prin asta acum 20 de ani, ne-am format o anumită expertiză pe care putem să o punem la dispoziție.
Președintele Nicu Șordan, un interviu în exclusivitate acordat corespondentului RFI la Chișinău, Valeria Vițu. Ideea rotativei pentru funcția de premier este inacceptabilă, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. El respinge propunerea pusă pe masă de PSD la discuțiile privind formarea guvernului. Alexandru Muraru i-a spus de asemenea lui Cosmin Rușcior că ideea unei taxe de solidaritate pe veniturile mari, avansată de Partidul Social Democrat, nu este o soluție bună.
Noi considerăm că o taxă de solidaritate care să-i pedepsească pe românii care muncesc mai mult, care au venituri mai mari, nu este de natură să echilibreze bugetul, să aducă sume suplimentare la buget, și sigur că există alte metode prin care pot fi aduse noi resurse la buget. Spre exemplu, această chestiune legată de reforma ANAF, de digitalizarea ANAF, având în vedere că România la momentul de față are una dintre cele mai mari găuri, să spun așa, în colectarea TVA, de aproape 30%, o cifră enormă care depășește 9 miliarde de euro pe an, și alte astfel de măsuri pot fi opțiuni. Crearea unui mecanism de cotă progresivă nu ar face altceva decât să complice în primul rând și să birocratizeze și mai mult sistemul de colectare al taxelor, și apoi sigur să dea un mesaj destul de negativ.
Știți bine că nu va fi suficient să comasați instituții, să desființați anumite agenții, să reduceți din cheltuieli pentru a diminua acest deficit uriaș în doar 6 luni, de la 9% la 7%. Și atunci va trebui să interveniți cel mai probabil cu niște măsuri foarte dure, radicale, impopulare, profund impopulare.
Chestiunea stă în felul următor. România trebuie, repet, în acest an să reducă 30 de miliarde din acest deficit, deci din această diferență mare între venituri și cheltuieli, și sigur anul viitor trebuie să dubleze această sumă la 60 de miliarde. Deci există câteva lucruri care pot fi privite doar ca ajustări fiscale și nu ca măsuri care să împovăreze populația. Chiar această cotă, să spunem, de tranzacții financiare, pe care sigur am văzut că cei mai mulți au respins-o, și deși ulterior exista un oarecare consens pe această taxă pe tranzacții bancare.
PNL, domnule Muraru, ar accepta o rotativă pentru funcția de premier, așa cum ar vrea PSD-ul?
Rotativă ar însemna ca România să schimbe întreaga echipă guvernamentală într-un interval de 1,8 luni de la instalarea guvernului, ceea ce sigur creează, știm foarte bine, o anumită așteptare, nu neapărat benefică, în administrația cu precădere centrală și în mediul politic. Și sigur este o formulă care a funcționat într-un anumit context. România nu trebuie să permanentizeze acest model al rotativei guvernamentale. România trebuie să găsească cea mai bună formulă pentru ca persoana din fruntea guvernului să aibă câteva atribuții și câteva responsabilități foarte clare, un mandat precis, și care să-și fi dovedit această persoană în primul rând intransigența față de reducerea cheltuielilor statului, capacitatea de a reforma instituții, să aibă susținere politică, recunoaștere politică și credem că în acest context, așa cum au spus și colegii din USR, Ilie Bolojan este cea mai bună opțiune. Dar... Nu condiționăm acest lucru de formarea guvernului, dar ideea unei rotative care să însemne o formă de interimat nu este acceptabilă. Ea nu aduce, să spunem așa, foarte multă coerență, pentru că știm că există un nivel de așteptare ridicat în rândul populației și nu le putem spune oamenilor că la 1,1 an și 8 luni de la formarea guvernului vom schimba primul ministru fără a ști cine vine după Ilie Bolojan. Și în al doilea rând, repet, acest program de guvernare care se formează în aceste zile, acest program de reforme, trebuie dus până la bun sfârșit în 3 ani și jumătate. Deci, nici din punct de vedere politic nu ar fi corect ca un anumit partid să-și asume măsurile de guvernare prin persoana pe care o are în fruntea guvernului și apoi, sigur, să vină altcineva și să schimbe optica, să coleagă, să spunem așa, beneficiile reformei și așa mai departe. Considerăm că în acest moment un premier politic este soluția cu un mandat clar de 3 ani și jumătate până la alegerile din 2028.
Alexandru Muraru este vicepreședinte al Partidului Național Liberal. În condițiile în care de la 1 iulie se elimină plafonarea prețului la energie, a apărut în spațiul public ideea unui ajutor pentru persoane vulnerabile. Ministerul Muncii ar urma să anunțe în aceste zile un ajutor de 71 de lei pentru persoanele cu venituri mici. Otilia Nuțu, specialist în energie la Expert Forum, spune la RFI că eliminarea plafonului la energie nu înseamnă neapărat un motiv de panică, întrucât prețurile nu vor fi catastrofal mai mari, am citat aici, însă această măsură trebuia pregătită mai din timp de autorități și explicată populației.
Toată lumea își optimizează consumul în general, nu știu dacă neapărat din cauza că se liberalizează. Sigur că prețurile vor fi, cel puțin din ce oferta a apărut în piață, prețurile vor fi un pic mai mari decât erau înainte, catastrofal mai mari. Ar fi fost într-adevăr mult mai bine dacă liberalizarea ar fi fost graduală, făcută o schemă așa cum s-a făcut data trecută când a fost liberalizarea și când practic oamenii nici n-au simțit că s-a liberalizat piața. Însă noi acum, dacă suntem onești, prețurile pe care le avem la energie în perioada asta, cât au fost plafonate, erau chiar mai mici decât erau înainte de criza energetică și înainte de 2020, să zic. Deci dacă am comparat cu prețurile de prin 2019, lucrurile nu sunt radical diferite. Sfaturile generale sunt valabile și acum. În momentul în care dai drumul la aer condiționat, ar fi bine să nu fie o temperatură foarte scăzută. Dacă ne luăm un echipament nou, un frigider, o mașină de spălat, să ne uităm și la performanța energetică, astea sunt lucruri pe care cred că deja lumea le face și le conștientizează.
În piață se vorbește despre dublarea prețurilor la energie electrică, de aceea am vrut să vă întreb ce impact ar putea avea asupra prețurilor produselor eliminarea plafonării de la 1 iulie.
Nu sunt chiar dublate și aș încuraja pe toată lumea să se uite la oferte competitive de preț. Există pe site-ul ANRE și pe site-ul Ministerului Energiei niște comparatoare de preț în care puteți să vedeți exact care sunt ofertele pentru zona dumneavoastră, pentru tipul dumneavoastră de consum și să faceți o comparație. Adică oamenii trebuie să caute așa cum căutau și până în 2019 și așa cum caută și când e vorba de oferte de telefonie mobilă, spre exemplu. Dar nu cred că prețurile se dublează, adică din ofertele pe care le-am văzut eu, prețurile nu erau în niciun caz duble.
Am văzut că a fost lansată și o campanie ANRE de informare legată de posibilitatea schimbării furnizorului de electricitate. Am văzut și cum mii de oameni au stat la coadă în ultimele zile pentru a-și schimba furnizorul de electricitate. La un anumit furnizor a fost chiar prelungit programul de relații cu publicul. Există riscul ca acest furnizor să crească prețurile după ce va aduna mare parte din piață?
În momentul momentul în care ne uităm la un furnizor, trebuie să ne uităm la toate condițiile și există într-adevăr, nu știu, așa un fel de panică și de disperare a oamenilor care nu sunt neapărat, nu se așteptau la faptul că se va liberaliza piața relativ brusc și atunci, nu știu, e așa un moment, cum să zic, de incertitudine. Ideea e că nu trebuie să intrăm în panică din motivul ăsta, că prețurile nu vor fi totuși catastrofal de mari comparativ cu ce erau prin 2019. Știu că Hidroelectrica, spre exemplu, avea dificultăți să acomodeze toate cererile de schimbare a furnizorului la ei din cauza că, într-adevăr, avea niște prețuri foarte bune. E bine să ne uităm în general în piață și să găsim care este furnizorul care ne convine, care ne trimite o ofertă la timp, care are și condiții bune în cazul în care vrem să ne schimbăm ulterior furnizorul din nou. Până la urmă este exact același lucru care se întâmplă și pentru alte utilități, cum ar fi compania de cablu sau compania de telefonie mobilă. Și noi am mai trecut odată prin asta. Deși nu s-a întâmplat niciun dezastru în momentul respectiv. Da? Când s-a liberalizat piața de energie electrică prin 2017-2018. Nu cred că a fost atunci niciun moment de panică. Singura diferență este că data trecută, într-adevăr, a fost un proces gradual în care s-a dezvoltat și piața în același timp. Adică problema pe care o avem acum este faptul că piața fiind reglementată deja de 4 ani și furnizorii și producătorii au avut o dificultate reală în a ști cum să-și formeze prețul.
Ministerul Muncii anunță că va veni în următoarele zile cu o schemă de ajutor pentru cei care au venituri mici și e posibil să anunțe săptămâna aceasta despre ce e vorba în schemă. Ar fi o idee bună un astfel de ajutor?
Da, ajutorul trebuie într-adevăr să fie concentrat pentru cei care sunt într-adevăr într-o situație de vulnerabilitate, pentru că asta este cea mai mare problemă a prețurilor reglementate, pe lângă faptul că descurajează investițiile în capacități noi de producție, e și faptul că cu cât consum mai mult, când prețul este reglementat, cu atât primești subvenție mai mare. Ori subvenția ar trebui să fie țintită către cei care sunt într-adevăr în incapacitate de a-și permite prețuri mai mari la energia electrică. Și de asta spun, toată această panică care apare acum și toată discuția este din cauza că acest proces de liberalizare, care ar fi trebuit să se întâmple deja probabil de 2-3 ani, așa cum s-a întâmplat în alte țări europene care au fost și ele lovite de criza energetică, nu a fost pregătit. Și ne-am trezit că pur și simplu în iarnă nu se știa clar când se va liberaliza piața. Acum se liberalizează, însă se liberalizează brusc și lumea este oarecum în panică. Norocul nostru este că totuși am mai avut piața liberalizată acum câțiva ani și atunci nu este un șoc că atunci când ai liberalizat brusc o piață care n-a mai trecut prin același exercițiu. Însă, într-adevăr, ar fi trebuit să fie mult mai bine pregătiți procesul ăsta. E foarte prost faptul că suntem deja aproape de jumătatea lui iunie și nu știm exact ce se va întâmpla de la 1 iulie, inclusiv cu partea de ajutare pentru consumatorii vulnerabili.
Otilia Nuțu, specialist în energie la Expert Forum, în interviul lui Dan Andreșescu. Sindicaliștii ies mâine în stradă. Cartel Alfa organizează un protest în fața Palatului Cotroceni în contextul discuțiilor dintre partide pentru reducerea deficitului bugetar. Liderul sindical Bogdan Hosu spune că sindicaliștii sunt nemulțumiți că președintele Nicu Șordan s-a consultat numai cu formațiunile parlamentare și patronatele, nu și cu ei.
Cel puțin toată clasa politică, dar în frunte cu noul președinte, au zis că au înțeles mesajul românilor de la vot și că din acest punct de vedere vor aplica un dialog social constructiv. Ceea ce constatăm însă este, cel puțin după toate informațiile, că pe 18 iunie va trebui să înainteze Bruxellesului un pachet de măsuri legate de rezolvarea crizei financiare cu care suntem confruntați, pachet care va marca evident viitorul tuturor. Ținând cont de acest lucru, mi se pare complet anormal ca aceste discuții să fie realizate numai cu clasa politică care ne-a dus în această situație, în același timp cu o parte din patronat. ceea ce înseamnă că, de fapt, ei nu sunt interesați pentru îmbunătățirea situației românilor la modul general.
În viziunea Cartela Alfa, cum poate fi redus deficitul bugetar? Prin ce fel de măsuri?
Din punctul nostru de vedere, ceea ce s-a și arătat și în mass media este că o mai bună colectare a contribuțiilor existente astăzi, deci eliminarea, hai să spunem, participiurilor care sunt de obicei motivate politic, ar fi suficient legată de acest lucru pentru a rezolva problema crizei imediat. Măsurile care sunt vehiculate apar sub două aspecte. Ori sunt măsuri de test, adică baloane aruncate în mass media ca să se vadă reacția cetățeanului la aceste măsuri și să poată să-și dea seama care ar fi suportabile sau care ar fi nesuportabile. Al doilea lucru este constatăm că măsurile privesc în general micul contribuabil și nu privesc în general decidenții politici care ne-au adus în această situație, ci nici, hai să spunem, structurile de capital. Discutăm, de exemplu, într-o variantă creșterea impozitării pe salarii, pe venituri, dar în același timp nu discutăm ceea ce ar fi trebuit să fie o prioritate, transferul de taxe, ca și capitalul să suporte consecințele, hai să spunem, deficitului cu care ne confruntăm astăzi.
Da, dar știți bine, domnule Hosu, că indiferent ce măsuri va lua viitorul guvern, ele vor nemulțumi anumite categorii sociale. Nu pot să mulțumești pe toată lumea, asta e clar. Dacă suntem de acord că situația financiară și economică e grea, atunci asta înseamnă că trebuie să iei niște măsuri foarte tranșante, foarte dure de redresare.
Trebuie discutate. De exemplu, se poate, dau acest exemplu pentru că a fost vehiculat, crescut impozitarea la salarii de la 10 la 13% sau la 4 la 14%, adică cu 3-4 puncte procentuale în plus. Foarte bine, dar în momentul respectiv discutăm și de transferul care este obligatoriu, pentru că este ilegal în raport cu o convenție internațională ratificată de statul român și este ilegal cu un act normativ european. N-am putut să-l atacăm la Comisia Europeană din cauza că din 2017 ordonanța cu transferul integral de taxe de la angajator la angajat e blocată în Parlament. N-are decât să crească impozitarea temporar, dar în același timp să mute, de exemplu, dacă crește cu 3 puncte procentuale impozitul, să mute 4 puncte procentuale de la contribuția de asigurări sociale ale angajatului către angajator. În momentul respectiv, pe net, în medie, va crește netul salariaților, nu foarte mult, undeva la 86 de lei la salariu mediu pe economie. Dar nu vor pierde pe net, pentru că la ora actuală de a crea o criză majoră în piața internă nu înseamnă decât să dai încă o lovitură în plus unităților care nu sunt capabile la ora actuală datorită mediului economic să facă față competitivității.
La stat lucrează oameni care își fac treaba, își merită salariul, dar sunt și bugetari care au fost acolo numiți pe pile, pe tot felul de cumetrii, care nu fac mare lucru, dar încasează salarii nejustificat de mari. Sindicatele, cu cine se solidarizează? Că ar trebui făcută totuși o distinție, nu?
Deci, din punctul nostru de vedere, nu ne-am opus unei restructurări, ne-am opus unei restructurări heirupiste, adică ar trebui să fie făcută o analiză înainte, să există procedură clar de evaluare a personalului. Eu sunt de acord că avem nenumărate persoane și chiar noi am propus ca să se stopeze afluxul venit din partea unor persoane care ies pe pensii speciale, de obicei din armată, de la Ministerul de Interne și după care se duc și cumulează pensia cu salariu, de obicei în administrația publică. Deci nu poți să vii cu propuneri aberante care, asupra cărora Curtea Constituțională s-a pronunțat, nu poți să vii cu persoane care să fie desemnate în nou guvern, care nu și-au îndeplinit obligațiile din PNRR în mandatele precedente și acum să spui sunt spălați pe creier și sunt mult mai buni decât erau înainte. E o măsură drastică, conjuncturală. Măsura trebuie să fie limitată în timp, pentru 6 luni, cel mult un an de zile. Măsurile care se iau sunt deja considerate ca măsuri în politica fiscală structurală pentru condiții normale, ceea ce este fals și nu vom putea accepta niciodată.
Bogdan Hosu, Cartel Alfa, intervievat de Cosmin Rușcior. Statele Unite și China au ajuns la un acord comercial de principiu după 2 zile de negocieri intense care au avut loc la Londra. Principalele puncte de divergență au fost rezolvate și nu mai rămâne altceva de făcut decât ca cei doi președinți, Donald Trump și Xi Jinping, să parafeze înțelegerea. Statele Unite au nevoie de metale rare din China pentru fabricarea bateriilor electrice, a turbinelor eoliene sau sistemelor de apărare de tipul rachetelor și radarelor. La rândul său, Beijingul așteaptă ca Washingtonul să reconsidere anumite controale ale exporturilor de produse americane, în special cele tehnologice destinate Chinei. Despre culisele celor 2 zile de negocieri cu Mihaela Antochie, în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca! Bun găsit tuturor! Au fost 2 zile intense de discuții între cele 2 delegații. Fiecare parte și-a apărat interesele, iar la final au stabilit un acord de principiu. Dacă cei 2 lideri vor aproba termenii înțelegerii, atunci disputele comerciale vor lua sfârșit. Președintele Donald Trump a salutat acordul care va permite furnizarea de minere rare Statelor Unite. Folosind cuvinte mari, Donald Trump a felicitat, citez, relația excelentă dintre cele 2 țări. A fost încheiat un acord cu China sub rezerva aprobării finale a președintelui Xi și a mea, a scris președintele american pe rețeaua sa socială, înțelegere în urma căreia vor fi furnizate metalele rare necesare. În ceea ce privește Statele Unite ale Americii, vom respecta partea noastră, în special cea prin care vom permite studenților chinezi să vină la universitățile noastre, a precizat Donald Trump. Adăugăm și exporturile de tehnologie pentru fabricarea semiconductorilor, avioanelor sau alte bunuri cu destinația China. Acordul de la Londra va elimina restricțiile Chinei cu privire la exporturile de metale rare și unele dintre restricțiile americane într-o manieră echilibrată, a declarat secretarul american pentru comerț Howard Lutnick. Iată așadar epilogul întâlnirii de la Londra. Aceste negocieri au avut loc după discuțiile de luna trecută de la Geneva pentru găsirea unui acord temporar între Beijing și Washington, acord de reducere a tarifelor pe care și le-au impus reciproc. Ambele delegații, în special cea chineză, au vorbit despre îmbunătățirea cooperării bilaterale, potrivit presei de stat de la Beijing.
Revenim, Mihaela, la punctul de plecare al acestor neînțelegeri și aici vorbim despre politica legată de schimburile comerciale dintre cele 2 țări, dar nu omitem nici consecințele acestui tip de politică asupra economiei globale.
Minereurile rare din China au fost o problemă cheie în negocierile din capitala britanică, deoarece Statele Unite au dorit să restabilească ritmul transporturilor acestor metale strategice, considerate de Casa Albă prea scăzute. Reamintim că aceste materii prime sunt esențiale pentru bateriile electrice, turbinele eoliene sau sistemele de apărare de tipul rachetelor, radarelor sau sateliților. Fabricarea mașinilor electrice și producția de smartphone au fost direct vizate de neînțelegerile comerciale dintre cele 2 țări. Beijingul așteaptă ca Washingtonul să reconsidere anumite controale ale exporturilor de produse americane, în special cele legate de diferite tehnologii destinate Chinei. Reprezentantul pentru comerț, Li Zhengang, membru al echipei negociatorilor chinezi din Londra, a declarat că discuțiile au fost foarte profesioniste, raționale, amănunțite și sincere. El și-a exprimat speranța că progresul realizat va contribui la consolidarea încrederii reciproce. Într-o declarație publicată de presa de stat, vicepremierul Chinei, He Lifeng, care a condus delegația, a vorbit despre necesitatea ca ambele țări să-și îmbunătățească și mai mult nivelul de colaborare. Cele 2 părți trebuie să continue să-și lărgească consensul, să reducă neînțelegere și să consolideze cooperarea, a declarat acesta, citat de televiziunea publică chineză. Politica privind schimburile comerciale anunțate de Donald Trump a zguduit piețele financiare care au reacționat cu precauție după anunțarea acordului cadru dintre China și Statele Unite. Rezolvarea conflictelor comerciale va necesita concesii din partea tuturor țărilor pentru a contracara dezechilibrele financiare, cu riscul de a provoca daune economice mutuale, a avertizat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, aflată în vizită la Beijing. Exporturile din China către Statele Unite au scăzut cu 34,5% în luna mai, cea mai mare scădere înregistrată de la criza sanitară generată de COVID-19, potrivit datelor vamale citate de France Press.
Mulțumesc, Mihaela. Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. Absolvenții de facultăți, chiar și de IT, riscă să nu aibă calificările tehnice necesare pentru angajare. Declarația a fost făcută de expertul în educație Carmen Ciulacu. Dezvoltator de cursuri personalizate de IT pentru angajați, ea spune că inteligența artificială modelează piața muncii, iar unele meserii vor dispărea, dar vor fi create alte mii de locuri de muncă. Expertul în educație crede că inteligența artificială nu va înlocui profesori, dar aceștia ar trebui să dobândească noi competențe. Ascultați interviul corespondentei RFI la Iași, Violeta Cincu.
Absolvenții de facultăți, chiar și de IT, riscă să nu aibă competențele necesare pentru angajare în următorii ani. Competențele tehnice sau competențe de soft skill, pe care inteligența artificială le accentuează în momentul de față. Există acum un curent în industria de IT că odată cu explozia asta a inteligenței artificiale nu vom mai avea nevoie de oameni. Vom face reduceri de personal, reduceri de joburi, ceea ce este un lucru fals, pentru că în modul în care evoluează inteligența artificială, și aici nu vorbim doar de inteligența artificială generativă și de utilizarea instrumentelor de inteligență artificială, vor apare roluri noi în sfera lucrului cu datele, care devin foarte, foarte importante. De fapt, un raport la nivel de Europa, realizat de World Economic Forum, arată că până în 2030, la nivelul Europei, vom avea nevoie de 900.000 de joburi noi, care sunt impactate de inteligența artificială. 900.000.
Pe ce specializări și ce joburi or să dispară? Practic, cum arată viitorul muncii?
Viitorul muncii înseamnă transformare. Vorbim despre transformare sub impactul inteligenței artificiale, iar joburile noi sunt joburi noi tehnice, fie joburi noi de business. Joburile noi tehnice sunt legate de lucru cu datele. Vom avea mult mai multe joburi de data scientist, data analyst, data processor, procesator de date. Deci, practic, sunt o serie întreagă de roluri noi care apar odată cu explozia asta de date, și pentru că inteligența artificială se bazează pe date. Deci dacă nu avem datele bine organizate, dacă nu avem datele bine formatate, nu vom putea vorbi de inteligență artificială. Pe de altă parte, rolurile tehnice, și deja văd în platforme și văd în anunțurile de joburi, roluri de inginer, de prompt inginer, de AI. Apar roluri noi în zona de infrastructură. Da? Inteligența artificială consumă foarte multă infrastructură, de la servere, servicii de cloud, vor fi roluri noi pe Linux, pe DevOps, de exemplu. Deci, practic, în zona de IT ne modifică destul de mult rolurile actuale pe care le știm. Este posibil să dispară, și sunt convinsă că vor dispare, rolurile de programare de bază, dar în același timp, programarea pe limbaje specifice și pe care le folosește inteligența artificială se vor dezvolta în continuare.
Dacă ieșim din sfera tehnică a IT-ului, a informaticii, ce joburi riscă să dispară? Poate inteligența artificială să facă un program de radio, de exemplu?
Un program de radio cap-coadă nu o să poată face inteligența artificială, dar de curând a fost lansat o aplicație care transformă un interviu tehnic într-un podcast, cu voce, cu inflexiuni, cu tot ce înseamnă un podcast, ceea ce mi s-a părut destul de impresionant.
Profesorul poate fi înlocuit?
Nu poate fi înlocuit profesorul total, dar și jobul și rolul profesorului se modifică și oamenii trebuie să fie conștienți de această transformare și să se pregătească, să învețe din timp. Sunt resurse foarte multe să lucreze cu tehnologia, să se adapteze la impactul acesta pe care tehnologia îl aduce în viețile noastre și cel mai important este să, cel puțin în sfera profesorilor, să nu facă opoziție. Adică mi se pare anormal să interziști telefoanele în școală. Telefoanele astăzi nu mai sunt doar telefoane, sunt niște calculatoare. Să le țin cuiate în dulap, în loc să pregătim profesorii să le folosească la ore, astfel încât copiii să poată beneficia de avantajele unui calculator în timpul orelor. Un exemplu de aplicație folosit la școală și folosit de copii este o aplicație nouă lansată de un startup în San Francisco care asistă copilul în procesul de citire. Deci copilul citește o carte cu voce tare și aplicația îi face profile de personaje, poate să-i facă rezumate, poate să-i pună întrebări, poate să aibă, este o interacțiune om-tehnologie, copil-tehnologie, care mi se pare extraordinară pentru că în felul ăsta va stimula copiii să citească.
Expertul în educație Carmen Ciulacu, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.